All right, let's get back into the Word of God. We left off at Galatians chapter 5, verse 5. So let's read that. It says, "For we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith."
Kami umaasa na maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kanyang kapangyarihan ng Espiritu.
This word hope is not the same as the world hopes.
Itong salitang pag-asa ay hindi pareha sa salita ng mundo na pag-asa.
The world hopes they win the lottery.
Ang sa mundo, pagka ang kanilang pag-asa ay manalo sa isang lottery.
I hope I get married.
Maasa ko na ako ay makapag-asawa.
Amen.
That's not the hope that this is talking about.
Hindi ito yung pag-asa na sinasabi dito sa Biblia.
This word hope means assurance.
Etong pag-asa nito, ito yung kasiguraduhan.
It means I know.
Ibig sabihin, alam mo.
That I'm righteous by faith.
Na ako'y matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya.
The Holy Spirit shows us this.
Ang Espiritu Santo nagpakita sa atin ito.
Look at Colossians chapter 1 verse 19.
Tingnan natin sa Kolosa.
Just turn over a couple pages. Colossians
1:19.
We're talking about the hope of righteousness.
Pag-usapan natin ang pag-asa sa katuwiran.
For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell.
1:19. Ay ang pag-asa ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at tulong sa Espiritu ni Jesucristo.
In Jesus all the fullness dwells.
Jesus Cristo, lahat ng pagka-Diyos ay nananahan.
Are you at Colossians 1:19?
Yes. Yeah.
Amen.
Okay, look at verse 20.
Sorry.
Colossians 1:20. Look at verse 20. And by Him, that's Jesus, to reconcile all things to Himself, by Him whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross.
At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay pagkasundo sa Kanya, pakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus.
Again, we're talking about the hope of righteousness found in Galatians 5:5.
Pinag-uusapan natin dito ang pag-asa ng katuwiran sa pinasinasabi sa Galatians.
He reconciled ourselves to Him.
Tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili.
How?
Paano?
Having made peace through the blood of His cross.
Na tayo nagkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang dugo.
The shed blood of Jesus.
Ang binubuong dugo ni Jesus.
Reconciled us back to the Father.
Ito ay nagbigay ng pagbabalik sa Ama.
Verse 21.
Versículo 21.
And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled.
Dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama.
We used to be enemies.
Dahil dati tayo mga kaaway ng
Diyos. We were enemies of God.
Tayo kaaway ng Diyos.
But when we put our faith in the blood of the cross,
pero nung ilagay mo ang pananampalataya doon sa dugo sa krus,
we're no longer an enemy.
Hindi na tayo kailanman kaaway.
We're reconciled.
Tayo ay naging napagkasundo na.
Verse 22.
Versículo 22.
In the body of His flesh, through death, to present you holy and blameless and above reproach in His sight.
Sabi dito, versikulo 22, ngunit naging tao ang anak ang Diyos at sa pamamagitan niya ng pagkamatay, pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon, mahirap kayo bilang sa banal, walang kapintasan at walang dungis.
In the body of His flesh through the resurrection?
Ang kanyang pagkamatay?
No.
Oh, kanya muling pagkabuhay.
Through the cross.
Hindi, sa cross.
The death is talking about the cross.
Ang pagkamatay dito ay pagkamatay sa cross.
Yeah. The death is talking about the cross.
Ang pagkamatay ay pinag-uusapan dito ang pagkamatay sa cross.
How are we presented holy and blameless and above reproach in His sight?
Paano tayo may maharap sa Diyos nang walang kapintasan, walang dungis at walang
by faith in the blood of His cross.
Dahil sa pananampalataya sa dugo doon sa krus.
So, we're talking about the hope of righteousness.
Kaya pinag-uusapan natin dito ang pag-asa ng
Galatians 5:5 says we have the hope of righteousness.
Sabi dito, meron tayong pag-asa ng katuwiran.
How are we righteous?
Paano tayo naging matuwid?
How are we holy?
Paano tayo naging banal?
How are we blameless?
Paano tayo walang kapintasan?
How are we above reproach?
Walang dungis.
By the blood of His cross.
Dahil sa dugo doon sa krus.
Verse 23.
Versikulo 23.
If indeed we continue in the faith.
Kung ikaw lamang ay magpapatuloy sa pananampalataya.
We are holy.
Tayo banal.
We are blameless.
Tayo walang kapintasan.
We have the hope of righteousness.
Meron tayong katuwiran, pag-asang katuwiran.
We have the assurance of righteousness.
Meron ka tayong kasiguraduhan ng katuwiran.
If we continue in the faith.
Kung magpapatuloy ka lamang sa pananampalataya.
Not if we do this.
Hindi pag ginawa mo ito.
Not if we go back to law.
Hindi pag bumalik ka sa kautosan.
Not if we don't sin.
Hindi pag hindi ka nagkasala.
It doesn't say we're holy and blameless if we don't sin.
Hindi sinabi ditong ikaw ay banal at walang kapintasan kung hindi ka nagkasala.
No, it says we're holy and blameless if we continue in the faith.
Hindi, sabi ikaw ay banal at walang kapintasan kung magpapatuloy ka sa pananampalataya.
There's only one faith.
Meron lang isang pananampalataya.
It's in the blood of His cross.
Yun ay nasa dugo doon sa krus.
It's by His death.
Sa kanyang pagkamatay.
That's where the payment was made.
Doon nangyari ang pagbabayad lahat ng kasalanan.
That's our assurance.
Yun ang ating kasiguraduhan.
That's our hope of righteousness.
Yun ang ating pag-asa ng katuwiran.
Amen.
Amen.
Glory to God. Amen. Glory to God. He says, continuing in verse 23, grounded and steadfast and not moved away from the hope of the gospel you heard.
Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pababayaan mawala sa pag-asang dulot na magandang balita na inyong narinig.
Steadfast.
Kailangan maging matatag ka.
Not moved away.
Hindi ka kailangan maalis.
Don't go to something else.
Huwag kayong pupunta sa ibang bagay.
Stay faith in Christ.
Kailangan manatili ka sa pananampalataya kay Kristo.
Don't move to your own words.
Huwag kayong lilipat sa sarili niyo lamang ng mga salita.
The word of faith says you can create by speaking.
Ang sabi ng word of faith, makakapaggawa ka sa pamamagitan ng iyong sinasabi.
That's a lie.
Ito'y kasinungalingan.
You make yourself a God.
Ginagawa mong sarili mo na isang Diyos.
There's only one God.
Meron lang isang Diyos.
And it's not us.
At hindi tayo yun.
Amen?
Amen?
No, we keep our faith in the only true God.
Kailangan ilagay mo lang yung pananampalataya sa tunay na Diyos.
And what He did.
At sa kanyang ginawa.
You know, Jesus taught us to deny ourselves.
Ang sabi ni Jesus, kailangan natin itakwil ang ating sarili.
Luke 9:23.
Lucas 9:23.
Deny yourself.
Itakwil mo ang iyong sarili.
It's pretty opposite of what this word of faith is teaching.
Ngayon, kabaligtaran ito na itinuturo ng word of faith.
You know what they do in their church?
Alam mo ba ang ginagawa nila sa simbahan nila?
The word of faith church.
Ang word of faith na simbahan.
How you doing?
Ano, kumusta ka? Anong...
Oh, I'm sorry you have a cold.
Ako hindi nagagalak.
No, I'm not sick.
Hindi ako, may wala akong sakit.
No, I'm not sick.
Hindi ako, wala akong sakit.
Yeah, brother, you're sick.
Hoy, brother, may sakit ka.
You need healing.
Kailangan mo ng kagalingan.
Some of these people say,
sabi ng mga tao dito,
that everything that God did regarding healing is already done.
Lahat ng mga patungkol sa kagalingan tinapos na ng Diyos.
And now we are the healer.
Ngayon parang tayo na nagiging nagpapagaling.
We speak healing into existence.
Tayo nagsasabi ng kagalingan at ito'y natutupad.
That's a lie.
Ito'y kasinungalingan.
That's not true.
Hindi to totoo.
We can't create.
Hindi tayo pwedeng lumikha.
We're not the healer.
Hindi tayo ang nagpapagaling.
He's the healer.
Siya ang nagpapagaling.
Our faith must be in Him to heal us.
Anong pananampalataya natin ay nasa Kanya upang tayo'y pagalingin.
That's why they're sick and saying, I'm not sick.
Kaya nga sinasabi nila na mayroon silang sakit pero sabi nila,
they call it a negative confession.
Pagka sinabi mo yon, ito'y negatibong mga kumpesyon, pagsasalita.
The Holy Spirit has a lot of negative confessions in the Bible.
Ang Espiritu Santo ay marami ding negative na mga kumpesyon sa Biblia.
I'm wretched.
Ako ay kawawa.
But they don't know they're wretched.
Pero hindi nila alam na sila'y kawawa.
They're the Laodicean church.
Sa ang Laodicean na simbahan.
Back to Galatians 5:5.
Galatia 5:5.
For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith.
Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu.
If we remain in the covenant,
umananatili ka sa tipan,
faith in Christ,
pananampalataya kay Kristo,
we're not a transgressor,
hindi ka lumalabang,
we're not going back to law,
hindi ka bumabalik sa kautosan,
then we have the hope of righteousness by faith.
Eh, meron tayong katuwid, umaasa sa magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya.
For in Christ Jesus, neither circumcision nor earned circumcision avails anything, but faith working through love.
Sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi, ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig.
Love is a fruit.
Ang pag-ibig ay bunga.
It's a fruit.
Ito'y bunga.
Amen?
Amen.
The Holy Spirit,
ang banal na Espiritu,
leads us to faith in Christ.
Ay dinala tayo sa pananampalataya kay Kristo.
And then we have a fruit.
Ngayon, meron tayong bunga.
It's not law or no law.
Ito hindi sa
it's not uncircumcision or circumcision.
Hindi ito sa pagkatuli o hindi tuli.
He says in verse 7.
Sabi niya sa versikulo 7.
You ran well. Who hindered you from obeying the truth?
Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan?
You ran well.
Okay na sana ang inyong pagtakbo.
You started right.
Sinimulan niyo ng tama.
You had your faith in Christ.
Ang inyong pananampalataya ay na kay Kristo.
He preached the gospel to the churches at Galatia.
Pinangaral niya ang ebanghelyo sa simbahan sa Galatia.
And their faith was in Christ.
At ang kanilang pananampalataya ay na kay Kristo.
The only gospel.
Ang iisang ebanghelyo.
And they ran well.
At sila'y tumakbo ng ayos.
Who?
Sino?
Who hindered you from obeying the truth?
Sino ang humarang sa inyo upang sumundin ang katotohanan?
What is the truth?
Ano ang katotohanan?
Jesus said, I'm the truth.
Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan.
He's the truth.
Siya ang katotohanan.
Not circumcision.
Hindi ang tuli, pagkatuli.
Not law.
Hindi ang kautosan.
Nothing that a man can do.
Walang nawalang magagawa ang tao.
He says, this persuasion does not come from him who calls you.
Sabi dito, hindi kayo iyakayatin ng ganyan na Diyos na tumawag sa inyo.
This does not come from the Holy Spirit.
Hindi ito galing sa banal na Espiritu.
He's the one that called us.
Siya ang tumawag sa atin.
Amen?
Amen?
Amen. A little leaven leavens the whole lump.
Sabi dito, ang sabi nga, napapalsa ng kaunting pampalsa ang buong masa ng harina.
A little law leavens the whole lump of grace.
Ang konting kautosan ay nakaka-apekto sa grasya.
We're living under grace.
Tayo ngayon ay namumuhay sa grasya.
If you add a little bit of law,
pagka dinagdagan mo ng konting kautosan,
you're gonna ruin the grace.
Sinisira mo ang grasya ng Diyos.
You understand leaven?
Naunawaan niyo ba yung pampalsa?
It's like yeast, isn't it, Doreen?
Na parang yeast ito.
Bread is made with yeast or without yeast.
Ang tinapay gagawin kung mayroong pampalsa o walang pampalsa.
If you want a flat bread,
kung gusto mo ng flat lamang na tinapay,
you don't add yeast.
Huwag ka magdadagdag ng pampalsa.
Am I right? If you add a little bit of yeast,
dahil kung magdagdag ka ng konting pampalsa,
you've corrupted the whole loaf of bread.
Kinurap mo na yung buong tinapay.
If you add a little law,
pagdagdagdag ka ng konting kautosan,
a little law,
konting kautosan, maliit
then you leaven the whole lump.
Pinapalsa mo ngayon,
you've changed the whole grace of God.
Talagang pinalta mo na ang grasya ng
Diyos. It's not grace and a little bit of law.
Hindi ito grasya at maliit na porsyento ng kautosan.
There can be no law mixed in with grace.
Hindi po pwedeng maihalo ang kautosan sa grasya.
Yes, Oliver?
What is the reason why Lusang Christian meet many books to encourage the believer through his own brother on idea about the relationship in Christ?
Why? Why do they make?
Why do Lusang Christian meet many books to encourage?
They well.
Even we are the same faith in Christ.
Yeah. Well, some books are good. Some books point you to Christ. There's a lot of books in the library at the college. Some are good. They point you to faith in Christ. The people are sincere.
mga tao ay mga sincero.
There are other people that are writing books that are not right.
May mga tao ang magsusulat ng libro na hindi tama ang laman.
I think they're sincere.
Tatingin ko sila sincero sa ginagawa nila.
But they're sincerely wrong.
Pero sila ay talagang sincerong mali.
This is not the way of the Bible.
Hindi ito ang daan ng Biblia.
Of course, the other thing that comes into play is the flesh.
Ay laman.
Man likes to puff themselves up.
Gusto nilang ipakita ang kanilang mga sarili.
They like to put their names on the front of the book.
Gusto nilang ilagay ang kanilang mga pangalan sa harapan ng libro.
So that's the reason why.
Kaya ang rason bakit?
There's a lot of books written over the millennia.
Napakaraming libro na talaga ang nasulat.
We're supposed to discern which books are right and which are wrong.
Kailangan makita natin mismo kung anong dapat natin basahin o hindi.
Hopefully the message of the cross,
inaasa ako na ang mensahe ng krus,
will teach you what is wrong.
Na ituturuan ka kung ano talaga ang mali.
It not only shows you the truth,
hindi lang nito basta ipapakita ang tama,
but it will show you the error when it comes.
At papakita din ito kung anong mali pag dumating.
And we have to exercise our faith.
At kailangan nating exercise ang ating pananampalataya.
You can examine it just like this.
Pwede mo itong tingnan ganyan ganito.
Is it pointing to Jesus?
Ito ba ay patungkol kay Jesus?
Or is it pointing to myself?
O ay patungkol sa aking sarili?
Is it pointing to Jesus?
Ito ba ay patungkol kay Kristo?
Or is it telling me I have to do this?
O sinasabi nito na kailangan kong gawin ito?
Is it pointing to Jesus?
Ito ba ay patungkol kay Jesus?
Or is it pointing to a denomination?
O ay pinupunta ka sa isang denominasyon?
Is it pointing to Jesus?
Ito ba ay nagpupunto kay Jesus?
Is it pointing to a program of man?
O nagpupunto sa programa ng tao?
What is being presented?
Ano ba ang pinapakita?
Is it building your faith in Christ and Him crucified?
Na nabibuild ba ang iyong pananampalataya sa kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus?
Because if it's not,
dahil kung hindi,
anything,
anumang bagay,
and everything,
lahat ng bagay,
it's not faith in Christ crucified,
pananampalataya sa pagkamatay.
It's a law.
Ay kautusan.
These books are laws.
Ang mga librong ito ay kautusan.
There are law for righteousness.
Ito ay merong kautusan.
There are law for sanctification.
Merong kautusan ng pagpapabanal.
They become a law for holiness.
Ito ay nagiging kautusan para sa pagpapabanal.
And it puts you in bondage.
At dadalhin to sa pagkalig.
There's no freedom in these things.
Walang kalayaan sa mga bagay na ito.
The only freedom is faith in Christ.
Ang kalayaan lamang ay pananampalataya kay Kristo.
And when you experience this,
at pagka na-experience
when you live this,
pag namuhay ka dito,
you will know the error when it comes.
Makikita mo ang mali pag dumating ito.
You have to sharpen your faith.
Kailangan patalasin niyo ang inyong pananampalataya.
It's a very narrow way.
Meron lamang talagang makitid na daan.
And law
at ang kautosan
will leaven the lump of grace.
Ay papalsahin niya itong grasya.
You know, in the Revelation, the Bible says that Jesus said, if you're either hot or cold, but if you're lukewarm, I will spew you out of my mouth.
Sabi ng Biblia, kailangan kung mainit ka, at kung ikaw ay malamig, kailangan malamig ka. Pero kung ikaw ay maligam-gam, idudura ka.
I've never heard a good explanation of that verse. I've never heard a good explanation
na,
of that verse.
Wala akong masyado narinig na magandang explanation sa sinabi to.
But I did hear one that's possible.
Pero may narinig akong isang parang posible.
Because I wish that you were either hot or cold, but if you're lukewarm, I'll spew you out of my mouth.
Ako ay nagnanasa na kung kayo ay mainit, mainit kayo, at kung kayo malamig, malamig. Kung kayo ay maligam-gam naman, dudurao kayo.
So does he mean hot for Jesus?
Ibig sabihin ba ito ay mainit para kay Jesus?
Well, that doesn't make sense because he says, I wish you were hot or cold.
Parang walang sense ito dahil sinabi dito, gusto ko lamang kung kayo mainit, mainit.
I wish you were cold for Jesus? No, it doesn't make sense, I wish you were cold for Jesus.
Walang sense ito dahil kung nasabihin ko na pwede kayong maging malamig kay Jesus.
So does he mean this?
Ibig sabihin ba ganito,
if you're hot for Jesus,
kung mainit ka kay Jesus,
your faith is in Christ,
ang pananampalataya mo na
you're born again,
ikaw ay,
you're walking by grace,
ikaw ay lumalakad sa grasya,
your faith is in Him,
ang pananampalataya mo ay nasa Kanya.
And if you're cold,
at kung ikaw ay malamig,
I wish you were hot or cold,
hindi ko dapat na lang kayo mainit o malamig sa malamig.
If you're cold,
dahil kung malamig ka,
you're not saved.
Hindi ka ligtas.
You're not a believer.
Hindi ka believer.
I can still reach you.
Pwede ka pa rin abutin kung ikaw ay
the law is going to convict you.
Ang kautosan ay mangungusap sa'yo.
You're cold.
Ikaw ay malamig.
You're an unbeliever.
Ikaw ay hindi mananampalataya.
So you're either living under grace.
Ikaw ay kung ikay mamumuhay sa grasya.
You're hot for Jesus.
Mainit ka kay Jesus.
Living under grace.
Namumuhay sa grasya.
Or you're cold.
O ikaw ay malamig.
You're an unbeliever.
Ikaw ay hindi mananampalataya.
You're under the law.
Ikaw ay nasa ilalim ng kautusan.
But if you're lukewarm.
Pero kung ikaw ay maligaw ka.
If you try and mix law and grace.
Kung pinaghahalo mo ang grasya
at kautusan. I will spew you out of my mouth.
Kayo ikaw aking
We can't have both ways.
Hindi niyo pwedeng.
We can't have both.
Hindi niyo pwedeng pagsabayin.
We must live by grace alone.
Kinakailangan mamuhay ka sa grasya lamang.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Look at verse 10. I have confidence in you in the Lord that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is.
Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito. Dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon, at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo.
So we leave those people to God.
Ayan natin ng Diyos ang bahala sa kanila.
But we need to have no other mind.
Pero kailangan.
We must not think of anything else.
Wala na tayong ibang isipin pa.
Only Christ.
Si Kristo lamang.
And what he did for us.
At kung anong ginawa niya para sa atin.
He who troubles you shall bear his own judgment.
At ang mga natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino man ang gugulo sa inyo.
There are books that trouble you.
Meron mga libro nang gugulo sa inyo.
There are people that are writing things that are not the gospel.
May mga tao na nagsusulat ng mga libro na hindi nakaayon sa ebanghelyo.
Let them bear their own judgment.
Hayaan mong parusahan sila ng Diyos.
We leave them to God.
Hayaan mong ang Diyos ang bahala sa kanila.
But we,
pero tayo,
have no other mind.
Wala na tayong ibang iisipin pa.
The Apostle Paul said 1 Corinthians 2:2.
Sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 2:2.
I have determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified.
At ipinasya ko na wala nang alaman para kahit isa sa inyo kundi si Kristo at sa kanyang pagkamatay.
If we just preach Jesus, we're not preaching the gospel.
Pag ihayag mo lamang si Jesus, hindi mo talaga niyahayag ang ebanghelyo.
We must point to his finished work.
Kailangan dali mo sila sa tinapos ng trabaho ni Jesus.
It's a narrow way.
Ito'y makitid na daan.
Have no other mind about you.
Wala nang ibang iisipin pa.
Verse 11. And I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased.
Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako ng nakailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus.
The cross is the single gospel.
Ang krus ang nag-iisang ebanghelyo.
It's the only gospel.
Ito'y nag-iisang ebanghelyo.
And if I preach law,
at pag ipangaral ko ang kautusan,
listen,
makinig mabuti.
It's compatible with everything else. It's compatible. They get along.
Ito'y pwedeng makasama ng...
The 40-day plan gets along with the 12 steps.
Yung mga maling katuruan pwedeng makisama sa ibang maling katuruan. Ang 12 steps at saka
the word of faith has no problem with these other programs.
Ang mga word of faith walang problema sa iba't ibang programa ng tao.
G12, they like all these other things.
Ang mga G12 gusto din nila ang programa na iba't ibang ginagawa ng tao.
But if you preach the cross,
pero kung ipangaral mo ang krus sa kanila,
it's an offense.
Ito yung offense sa kanila.
If you say it's the only way,
dahil kung sabihin mo lang, ito ang tamang daan lang.
If you say these other things aren't right,
na pag sinabi mo, ito mga bagay na iba ay hindi tama,
it's an offense to the world.
Ito yung offense.
And it's offense to the church.
Ito yung offense din sa simbahan.
The church doesn't like it either.
Dahil ayaw ng simbahan ng krus lang.
You're stepping on their programs.
Tinatapakan mo ang mga programa nila.
You're stepping on their flesh.
Tinatapakan mo ang kanilang laman. Right. That's right.
Because these other things are compatible with each other.
Dahil ang mga bagay-bagay na makamundo ay pwedeng magsama-sama.
But the cross is an offense.
Pero ang krus ay opensa nila.
If I preach the law,
kung ipangaral ko ang kautusan,
then I won't be persecuted.
Na dapat ako hindi na inuusig.
Because the offense of the cross has ceased.
Dahil ito ang pag-uusig sa kautusan ay natigil na.
Look at the scripture right now.
Tingnan niyo ang
Biblia. Read it for yourself right now.
Basahin niyo sa versikulo 11.
What does he say?
Ano ba sinabi diyan?
He's saying,
sabi niya,
if I preach something else, you'll accept me.
Kung may pangaral pa akong iba, bakit niyo ako tinatanggap?
Yeah, they get along just fine.
Dahil pwede silang magsama, okay lang ito.
I can preach almost anything besides the cross and the church will say, oh, wonderful, and there'll be 10,000 people.
Pwede akong mangaral lang kung ano-ano na hindi kasama ang cross at marami, 10,000 na taong darating.
Why is the cross an offense?
Bakit nakakadulot ng offense sa kanila ang cross? Bakit sila nagagalit?
Because it says you cannot do anything.
Dahil sinasabi dito na wala kang ibang magagawa.
It shows us that we're sinners.
Ipinapakita dito na tayo makasalanan.
It shows us there's none good.
Sinasabi dito na walang mabuti.
It shows that in me
pinapakita dito
lies no good thing.
Na walang nananahang mabuti.
It shows me that my heart is deceitfully wicked.
Ipinapakita dito na aking puso ay talagang mapanlinlang.
It shows me that I can't say anything.
Sinasabi dito na wala na akong ibang pwedeng sabihin.
It shows me I cannot do anything.
Pinapakita dito na wala akong magagawa.
Because the crucifixion of the Son of God.
Dahil ang pagpapako sa anak ng Diyos.
Is the power and wisdom of God.
Kaya mapangyarihan at karunungan ng Diyos.
And it's so much wiser than men.
At ito yung mas higit pa sa karunungan ng mundo.
So when we preach the cross.
Kaya nga pag ipangaral mo ang krus.
It's an offense.
At sila ay nagagalit.
It's an offense.
Nagagalit sila.
And that's why preachers all over the world.
Kaya nga ang mga mangaral sa buong mundo.
Don't like to preach the cross.
Ayaw ipangaral ang krus.
Not talking about salvation.
Hindi natin pinag-uusapan dito ang kaligtasan.
They will preach the cross for salvation.
Pinapangaral lang kasi nila ang krus para sa kaligtasan.
But they don't want to preach it to the church at Galatia.
Pero ayaw nila itong pangaral doon sa iglesia sa Galacia.
They want to add the law.
Gusto nilang dagdag ang kautusan sa
kanilang pangaral. They want to bring the law back.
Gusto nilang ibalik ang kautusan sa kanilang pangaral.
We've been in Honduras.
Napunta sila sa Honduras.
They take an Ark of the Covenant.
Meron silang Ark of the Covenant.
They put it under glass.
Nilagay ito sa salamin.
They got the cherubim on there.
At meron cherubim.
They got the mercy seat.
May mercy seat.
Ma'am Doreen and I have seen it.
Nakita nila yun ni Ma'am Doreen.
And the church.
At simbahan.
I'm preaching the church.
Nangangaral siya doon sa simbahan na yun.
They come.
Dumating sila.
And they bow down.
At lumuluhod sila.
And they pray.
At nananalangin sila.
We've been in Thailand.
Napunta sila sa Thailand.
We've seen them change the New Testament to Hebrew.
Binago nila ang Bagong Tipan sa Hebrew.
Right up on the screen.
Doon sa screen.
They translated the New Testament into Hebrew.
Sinali nila sa Hebrew ang Bagong Tipan.
God wrote it in Greek.
Sinulat ng Diyos ito sa Griego.
I said God wrote it in Greek.
Ang sabi niya, sinulat ito ng Diyos sa Griego.
He could have put it in Hebrew.
Hindi niya pwedeng lagay ito na pagiging sa Hebrew.
But these people want to go back to the Jewish roots.
Pero ang mga tao ito gustong bumalik sa Hudyo na mga...
They want to blow the shofar.
Gusto nilang hipan ang kanilang mga...
They want to go back to Hebrew.
Gusto nilang bumalik sa Hebrew.
They want to go back to the law.
Gusto nilang bumalik sa kautusan.
We've seen them in Guatemala.
Nakita nila ito sa Guatemala.
With the prayer shawl.
Ito mga may mga shawl.
Come to the altar with the prayer shawl.
Pupunta sa altar na mayroong takipang ulo.
No, we're covered by the blood.
Hindi, tayo yung...
We're covered by the blood.
Amen.
We don't want to go back to these other things.
Hindi natin gusto bumalik sa mga bagay.
Anything
anong bagay,
and everything bagay. That's not Christ crucified is a law.
Amen.
They make laws out of these things. They're going back to the law.
Bumabalik sila sa kautusan.
And if I preach those things,
at kung ipangaral ko ang mga bagay na yon,
the offense of the cross has ceased.
Ang mga kapagkagalit nila sa cross ay natitigil.
If you preach the cross,
kung ipangaral mo naman ang cross,
not talking about salvation.
Hindi natin pinag-uusapan ang
Of course we preach the cross for salvation.
Siyempre, pinapangaral natin to ang cross para sa kaligtasan.
But if you preach the cross for sanctification,
pero pagpangaral mo ang cross para sa pagpapabanal,
don't expect a lot of people in your church.
Huwag kang mag-expect na magugusto ito ng mga tao sa simbahan.
Because the cross says that you can't do it.
Dahil sasabihin ng cross, hindi mo kayang
gawin. You're not as strong as you think you are.
Hindi ka matatag gaya ng pag-iisip mo sa iyong sarili.
It's an offense to man.
Ito'y nagagalit ng tao.
But if you have that wretched man moment,
pero pagka meron kang panahon na nakita mo ikay kawawa,
if you have the moment like the Apostle Paul had,
kagaya ni Apostol Pablo na nangyari sa kanya,
where you say, "Oh God,
sabi mo, oh,
I love you,
mahal kita,
I'm born again,
ako'y pinanganak na muli,
but I can't do it,
pero hindi ko kaya gawin
ito, I can't live for you,
hindi kaya mamuhay
para sa'yo, the things that I want to do, I'm not doing,
ang mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa,
the things I don't want, I'm doing,
at sa mga bagay na ayaw kong gawin, ginagawa,
who will deliver me,
sino magpapalaya sa akin,
and I thank God,
salamat sa Diyos,
through Jesus Christ, for the Christian,
sa mga Kristiyano,
the power of God, it's the cross of Christ, faith in Christ alone, and what He did on the cross. That's the power. That is the power. And it's an offense. Verse 12 says something very alarming. You can look it up yourself. It says, "I wish that those who trouble you would even cut themselves off." Verse 12.
At ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuloy kundi tuluyan na nilang putuin ang kanilang sarili.
What does he mean?
Sarili nila. Ano ibig sabihin nito?
Listen to me.
Makinig mabuti. Oh God.
They're circumcised. They're telling them you got to go be circumcised.
Sinasabi nila sa'yo, darating sila na kailangan ka magpatuli.
Look it up in the Greek.
Tingnan niyo sa Greek.
He's saying, "I wish that they would cut it off."
Aking minabuti na lamang na yun ay putulin niyo.
Verse 13. "For you, brethren, have been called to liberty."
Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya.
We've been called to liberty.
Tayo tinawag para maging malaya.
We have liberty in Christ.
Meron tayong kalayaan kay Kristo.
We have liberty in Christ. Do not use your liberty as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another.
Ngunit huwag naman inyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig na laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig.
This liberty is not so we can sin.
Hindi ito kalayaan upang tayo magpatuloy sa kasalanan.
The grace of God is not so we can go sin.
Ang grasya ng Diyos hindi magdudulot sa iyo upang hindi magpatuloy sa kasalanan.
God forbid.
Huwag nawang mangyari.
Do not use that liberty for an opportunity for the flesh.
Huwag mong hayaan na ang kalayaan na iyan ay masunod lamang ang iyong laman.
I want you to notice something.
Gusto kong makita ninyo.
We've been teaching for a few days on the book of Galatians.
Mga ilang araw tayo nito tinuturo sa amin sa inyo ang aklat ng Galatia.
And we're all the way in chapter 5.
At tayo na sa kapitulo 5.
Have you noticed that Satan is not mentioned?
Nakita niyo ba? Na-notice niyo ba na si Satanas ay hindi na mention dito?
Hello?
Hello.
Who troubles you?
Sino ang nanggugulo sa inyo?
Not the devil.
Hindi ang demonyo.
He's defeated.
Siya'y talunan na.
Where's the real problem?
Ano ang tunay na problema?
The flesh.
Ang laman.
The flesh is the problem.
Ang laman ang problema.
That's your answer, Oliver.
Yun ang sagot, Oliver.
It's the flesh.
Ito'y laman.
That would trouble us.
Na nanggugulo sa atin.
We don't judge their heart.
Hindi natin inuusgan ang kanilang mga puso.
We don't judge their motive.
Hindi natin inuusgan ang kanilang mga motibo.
But we have to look at what they're presenting.
Pero kailangan natin tingnan kung anong kanilang pinapakita sa atin.
And if it's not Christ crucified,
at kung hindi si Kristo siyang napako sa krus,
it's a law.
Ito'y kautosan.
So don't use your liberty.
Kaya na huwag mong gamitin ang iyong kalayaan.
But through love, serve one another.
Ngunit, kundi sa maglingkod kayo sa diwa ng pag-ibig.
For the law is fulfilled in one word, even this, you shall love your neighbor as yourself.
Sapagkat ang buong kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Love your neighbor is a fruit of the Spirit.
Ang pag-ibig mo sa mga katabing bahay mo, ito yung bunga ng Espiritu.
He's going to have more to say about that in a minute.
marami pa nasabihin dito sa
He's going to teach us how to love our neighbor.
Tuturo sa atin dito kung paano mahalin ang iyong mga kasapit.
Verse 15, but if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another.
Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan para mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyin ninyong sirain ng isa't isa.
I can tell you this.
Nasabihin ko sa inyo.
If love is absent from the believer,
kung ang pag-ibig ay wala sa isang mananampalataya,
then the cross is absent but in his faith.
Wala ang cross sa kanyang buhay.
Because with your faith in the cross,
dahil ang pananampalataya mo nasa krus,
the Holy Spirit moves,
ang Espiritu Santo ay kumikilos,
and you're gonna have love.
At magkakaroon ka dapat ng pag-ibig.
You're gonna love your neighbor.
Mamahalin mo ang iyong kapwa.
If you run into a miserable Christian,
kung ikaw ay makakatagpo ng isang miserableng Kristiyano,
I promise you,
eh, pinapangako ko,
they're under law.
Sila ay nasa kautosan.
They don't have the fruit of the Spirit.
Wala sa nila ang bunga ng Espiritu.
Because they leaven the lump of grace.
Dahil hinahaluan nila ang grasya.
They've gone back to law.
Bumabalik sila sa kautosan.
They're estranged from Christ.
Sila ay nalayo kay Kristo.
They're trying to sanctify themselves.
Sinusubukan nila na
and they won't have the fruit of the Spirit.
At wala sa kanila ang bunga ng Espiritu.
Go ahead, Doreen. Would you have something to say?
I just wanted to say one thing about leaven. If you put a little leaven in the dough, you know, it makes it rise. But you can take that dough and you can put that little piece of each little piece of dough in 1,000 other pieces of dough that have no leaven, and all the other 1,000 will get leaven. It can spread, it grows. You can take it.
Say it again.
Just a little leaven leavens the whole lump. If you take
a leaven piece of bread
and you put your leaven, your leaven causes it to rise. It grows. Mm-hmm. You've seen bread with no leaven. It's small and flat. Mm-hmm. You see bread with leaven and it raises up. Mm-hmm. But there's nothing in it. The thing that's leaven is just air.
Yes.
You know, it's really nothing. Mm-hmm. But that leaven grows and expands it. But if you took that little piece of dough and you had 1,000 other bowls of dough or lumps of dough with no leaven, you could take just a little piece and put it in each one, and every single one would be leavened. Yes. Mm-hmm. So that a little law will spread, and it will get into areas of your life and areas of your doctrine and corrupt it. Mm-hmm. And it will be of no value because there's nothing to it, no substance.
Amen. That's good. Amen.
Amen.
A little leaven leavens the whole lump.
Yeah, you will not enjoy what you're eating.
That's right. That's right. That's right. Yeah.
Yeah.
And Jesus said, unless you eat of my flesh and drink of my blood, you have no life in you.
Sabi ko, kung hindi ka kaya na iinom sa kanya na buhay na binigay niya.
What was he talking about?
Anong sinasabi niya dito?
He was talking about his body broken on the cross.
Ang kanyang katawan na
His blood shed on the cross.
Ang kanyang dugo na nabubuo sa krus.
Unless you eat of my flesh and drink of my blood,
kung hindi ka kain sa akin laman at iinom sa akin dugo,
you have no life in you.
Wala kang buhay sa sarili mo.
Of course, he's not talking about his physical body.
Siyempre, hindi pinag-usapan dito ang physical na katawan niya.
We have to think spiritual.
Kinangalaan mag-isip tayo spiritual.
He said, I'm the bread of life.
Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay.
If you eat of his flesh,
kakain ka doon sa kanyang laman.
If you drink of his blood,
at iinom ka sa kanyang dugo,
you'll have life.
Magkakaroon ka ng buhay.
Talking about the cross.
Ito'y patungkol sa krus.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God.
Yes.
Then you'll have the fruit of the Spirit.
At magkakaroon ngayon ang bunga ng Espiritu.
If you're not eating of His flesh and drinking of His blood,
at kung di mo nga gagawin yon na uminom at kumain,
you're not going to be able to love your neighbor.
Hindi makakapagdulot sa'yo na mahalin mo ang kapwa mo. Tandaan yan.
Because it's a fruit.
Dahil ito'y bunga.
And again, we said before, if the branch isn't connected to the vine,
kaya nga sinabi natin nung una, kung ang sanga hindi nakakonekta sa puno,
you're not gonna produce fruit.
Hindi ka magkakaroon ng bunga.
And we say this again.
At sasabihin ko muli.
The branch doesn't produce the fruit.
Ang sanga ay hindi makakapagdulot ng bunga.
We're the branches, He's the vine.
Tayo ang sanga, siya ang puno.
We don't produce the fruit with our words.
Hindi tayo makakapagbunga ng mga pangyayari dahil sa ating mga
salita. We bear the fruit.
Yes.
We bear the fruit.
Tayo lamang ay humahawak sa mga bunga.
Fruit is a result of faith.
Ang bunga ay resulta ng pananampalataya.
So you shall love your neighbors yourself.
Kaya nga mahalin mo kapwa mo gaya ng pag-ibig
mo sa isa. Ito
ay bunga ng Espiritu.
Look at verse 16.
Tingnan nyo sa versikulo 16.
Listen close, please.
Makinig mabuti.
I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman.
Verse 17 says, for the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so they do not do the things that you will.
Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang iyon, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin.
The flesh is against the Spirit?
Ang laban ay laban sa Espiritu?
I'll have you know that my flesh doesn't fight the Spirit.
Alam mo naman ang aking laman hindi pwedeng lumaban sa Espiritu.
Liar.
Sinungaling.
This is the Word of God.
Ito yung salita ng Diyos.
The flesh and the Spirit are battling.
Ang laman at ang Espiritu ay naglalaban.
And the battle goes on until one day we're glorified.
Ito yung magpapatuloy ang labanan hanggat hindi pa tayo naluluwalhati. Amen.
Our flesh,
ang ating laman,
is against the Spirit of God.
Ay laban sa Espiritu ng Diyos.
That's what it says.
Ito ang sabi ng salita
and if
ng
you
Diyos,
get in the flesh,
kaya pag ikay na pa sa ilalim ng laman,
you won't do the things that you wish.
Hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin.
There's a big difference between salvation and sanctification.
May pagkakaiba, malaking pagkakaiba sa kaligtasan at sa pagpapabanal.
A big difference between justification and sanctification.
At pagkakaiba din, malaking pagkakaiba sa pagpapawalang sala at pagpapabanal.
Before we're saved,
bago tayo naligtas,
the Holy Spirit is fighting for us.
Lumalaban ang Espiritu Santo para sa atin.
The Holy Spirit is going around saying, "You need Jesus."
Ang Espiritu Santo ay umiikot sinasabi sa mga tao, "Kailangan mo si Jesus."
Your sin has separated you from God.
Lalayo ka dahil sa iyong mga kasalanan.
There's only one way to be justified.
Meron lang isang paraan para kayo mapawalang sala.
Put your faith in Christ.
Ilagay mo ang pananampalataya mo kay Kristo.
And the Holy Spirit is fighting for us.
At ang Espiritu ay lumalaban para sa atin.
But now we get saved.
Pero ngayon tayo naligtas na.
We give our lives to Christ.
Ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon.
We're justified.
Tayo napawalang sala.
In the sight of a holy God.
Sa harap ng banal na Diyos.
By simple faith.
Sa simpleng pananampalataya.
And the Holy Spirit moves in.
At ang Espiritu Santo ay pumasok sa atin.
And now the Holy Spirit is in us.
At ang Espiritu Santo ay nasa atin na ngayon.
And he's fighting against our flesh.
At lumalaban siya ngayon laban sa ating laman.
Before he fought for us,
dati siya lumalaban para sa atin.
Now he's fighting in us.
Ngayon siya nasa atin at nilalabanan ng ating laman.
What's he doing fighting the flesh?
Anong ginagawa niya lumaban nilalabanan ng laman?
Trying to bring us in the conformance into the image of Christ.
Sinusubukan niya tayo maging kagaya ni Kristo.
Don't do that anymore.
Sabihin sa inyo, Espiritu Santo, huwag mo nang gawin yan.
Remember when you got saved?
Naalala mo nang ikay naligtas?
That small still voice?
Yung maliit na tinig na yon?
Don't do that anymore.
Huwag mo nang gawin yon kailanman.
Go over here.
Umunta ka dito.
I want you to bless this person with this.
Gusto kong ipagpalain mo ang taong ito.
I want you to preach this.
Gusto kong ipangaral mo ito.
I want you to read this.
Gusto kong basahin mo ito.
This is how I want you to pray.
Ito yung paraan para kayo manalangin.
And the Holy Spirit,
at ang Espiritu Santo,
is running our lives.
Siya ang nagpapatakbo ng buhay natin.
He moves in to point us to Christ.
Siya ay pumasok sa atin para ituro tayo pabalik kay Jesus.
To build our faith.
Para palakasin tayo sa pananampalataya.
And the flesh is fighting.
At ang laman naman ngayon ay lumalaban.
Go back to verse 16.
Balik tayo sa versikulo 16.
I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman.
The lust of the flesh.
Ang mga pagnanasa.
Notice the word lust is singular.
Nakita niyo dyan, singular ang word na pagnanasa.
It's not lusts.
Hindi mga may S.
What is the lust of the flesh?
Ano ang mga pagnanasa ng laman?
What has Galatians been talking about?
Ano ang sinasabi ng aklat ng Galacia?
What is chapter 5 all about?
Ano ang sinasabi ng kapitulo 5?
Law or grace?
kautosan o grasya.
It's leaven or grace.
Ito'y pampaalsa o grasya.
So he's talking about the lust of the flesh.
Kaya nga sinasabi dito ang pagnanasa ng laman.
Is going back to law.
Ay pagbalik sa kautosan.
That's why it's singular.
Kaya ngayon ito ay singular lamang.
The lust of the flesh.
Ang pagnanasa ng laman.
But if you walk in the Spirit,
pero kung lumakad ka sa Espiritu,
you will not fulfill the lust of the flesh.
Hindi mo magagawa ang mga gusto ng kalaman.
So how do we walk in the Spirit?
Paano tayo lumakad sa Espiritu?
I can save you a lot of time right now.
Pwede kong yun.
I can save you 5 years right now.
Pwede ko kayo ma-save sa nang 5 taon sa panahong ito.
Everyone look at me, please.
Makinig pa rin mabuti.
Please look up here.
Tumingin kayo sa kanya.
It says that if we walk in the Spirit, we will not fulfill the lust of the Spirit, of the flesh.
Sabi dito, kung lumakad kayo sa Espiritu, hindi na magagawa ang nasa ng laman.
It doesn't say the lust of the flesh won't be there.
Hindi sinabi dito na ang pagnanasa sa laman ay wala na doon.
It's gonna be there.
Nararagyan pa rin niya sa katawan mo.
This is the word of God.
Ito'y salita ng Diyos.
My flesh wants to do something.
Ang aking laman gustong gawin ng ibang bagay.
My flesh likes law.
Ang aking laman gusto ng kautosan.
My flesh is lusting after things like this.
Ang mga laman ko gustong magnasa sa mga bagay-bagay.
But if I walk in the Spirit,
pero kung lumakad ako sa Espiritu,
I will not fulfill the lust of the flesh.
Hindi ko magagawa ang nasa ng laman.
So how do we walk in the Spirit?
Paano tayo lumakad sa Espiritu?
The Holy Spirit in you.
Ang Espiritu Santo sa inyo.
The Holy Spirit in me.
Ano ba ang Espiritu sa akin?
Always.
Lagi.
Always.
Lagi.
Points me to Christ.
Ituturo ka pabalik kay Kristo.
I'm walking in the Spirit.
Lumalakad ka sa Espiritu.
And my faith is in what Jesus did on the cross.
Abang pananampalataya mo'y nasa kay Kristo.
The Holy Spirit is right there is your healing.
Sasabihin ni ang Banal na Espiritu, andun ang kagalingan mo.
Right there's the answer for your problem.
Lahat ng sagot sa problema mo'y naroon.
There's your holiness.
Iyon ang kabanalan mo nasa Kanya.
There's your righteousness.
Naroon ang iyong katuwiran.
There's your sanctification.
Naroon ang iyong paglilinis.
There's your redeemer.
Andun ang iyong nagnanunugos
mo. Everything you need is found in the cross of Christ.
Lahat ng iyong kailangan matagpuan mo sa krus ni Kristo.
I'm walking in the Spirit.
Lumalakad ka sa Espiritu.
As my faith remains in Christ.
Habang ang iyong pananampalataya na natili kay
Kristo. Now the lust of the flesh is all around me.
Kaya nga, mga pagnanasa ng laman ay nasa kaliwat kanan mo lamang.
And someone says to me,
at merong magsasabi sa'yo,
hey,
oy,
we've got an encounter group this weekend.
May AGR kami ngayong linggo.
We're all gonna go.
Lahat tayo pupunta.
We're gonna get a partner.
Magkakaroon tayo ng partner.
We're gonna confess our sins one to another.
At sasabihin natin ang ating mga kasalanan sa isa't isa.
We're gonna write our sins down.
At lalagay mo, isusulat mo yung mga kasalanan.
And we're gonna throw them in a
fire. At sasusunugin doon sa apoy.
And my flesh says,
at sasabihin ng aking laman,
that sounds pretty good.
Oy, parang napakaganda.
My flesh lusts against that with that thing.
Ang aking laman gustong pagnasaan na gawin ang mga bagay na yon.
My flesh says, wow, everybody's doing it.
Sabihin ng aking laman, wow, lahat ay gumagawa noon.
But the Spirit of God says,
pero ang Espiritu ng Diyos sabihin,
no,
hindi.
There's your answer.
Ado nang yung sagot.
Look to Jesus.
Tumingin ka kay Jesus.
He's the author and finisher.
Siya ang nagsimula at magtatapos sa iyong pananampalataya. Siya ang iyong katagumpayan.
He's your deliverer.
Siya ang nagpapalaya sa iyo.
You don't need to go to that thing.
Hindi mo na kailangan pumunta roon.
In Christ,
ilagay mo pananampalataya mo sa Kanya.
Your sins will be gone.
At ang iyong kasalanan
ay
mawawala. Magkakaroon ka ng katagumpayan.
And the next person
at ang sabi ng,
hey, try this book.
Ang sabihin naman nasa kaliwa, susubukan mo itong
libro
nito.
Everybody's doing it.
Lahat ay gumagawa nito.
You just confess yourself as a warrior.
At ibabanggitin mo ng iyong sarili na ikaw
isang you confess yourself as a giant in the kingdom.
Ikaw ay parang higante sa kaharian.
And everybody likes it.
At ang lahat ay gusto yan.
And my flesh says,
ang sabihin ng aking laman,
well, that sounds pretty good.
Wow, ganda niya na.
I get to confess who I am.
Kinakailangan kong ibanggitin ko lang kung sino ako.
I think I'll try that.
Siguro, susubukan ko yan.
But the Holy Spirit says,
pero sabihin ng Espiritu Santo,
no!
Wag!
There's your answer.
Ando lang yung sagot.
He's the victory.
Siya ang iyong katagumpayan.
He's the giant in your life.
Siya ang higante sa iyong buhay.
He's the true warrior.
Siya ang tunay na
it's
warrior.
Jesus Christ.
Si Jesus Cristo.
And what he did on the cross,
at sa kanyang ginawa sa krus,
pays for everything.
Biniyara ng lahat.
And that's walking in the spirit.
Yan ang paglakad sa
spirit. And then I won't fulfill the lust of my flesh.
At hindi mo magagawa ang mga pagnanasa ng laman.
Because the Holy Spirit and the flesh are fighting.
Dahil ang Espiritu Santo na nasa atin lumalaban para sa atin.
And they're contrary one to another.
At sila'y naglalaban.
Look at verse 17.
Tingnan niyo sa versikulo 17.
They're contrary to one another.
Sila ay naglalaban.
Anything
bagay,
and everything
bagay,
that's not faith in Christ becomes a law. It's either law or grace.
Lang,
the Holy Spirit is against the flesh. Stop looking to self. Stop looking to a program of man.
Sa programa ng tao.
Because if you do, if you
mo,
go there,
roon,
you won't do the things that you will.
Hindi niyo magagawa ang mga bagay na gusto niyo.
Look at the next verse.
Tingnan niyo sunod na versikulo.
But if you're led by the Spirit, you're not under law.
Ngunit kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan.
Anything,
anumang bagay, lahat ng bagay,
that's not faith in Christ and Him crucified becomes the law. The Holy Spirit,
ang banal na Espiritu,
always,
lagi,
always,
lagi,
points us to Christ.
Ituturo ka pabalik kay Kristo.
We walk in the Spirit.
Lumalakad ka sa Espiritu.
Not the lust of the flesh.
Hindi ang mga pagnanasa ng
tao. Not laws.
Hindi ang kautosan.
Not programs of man.
Hindi programa ng tao.
Not systems.
Hindi sistema.
Can this get any clearer?
Ito ba yung nagiging klaro sa inyo?
How much clearer can He make it? How much clearer can the Holy Spirit make it?
Paano mas magiging klaro ang pagsasabi ng Espiritu Santo sa atin?
This is the word of God.
Ito'y salita ng Diyos.
But men love law.
Pero ang tao gustong gusto ang kautusan.
I'm talking about us.
Sinasabi ko dito.
I'm talking about me and you.
Yes, pinapatungkulan ko dito ay tayo.
Don't be deceived.
Huwag kayong papadaya.
Our flesh.
Ating laman.
We're still in the flesh.
Nasa laman ka pa rin.
But if we don't look to the crucified Christ.
Pero pag hindi ka titingin sa pinakong Kristo.
If we don't die to the law.
Kung hindi ka mamatay sa kautusan.
Die to the flesh.
Mamatay sa laman.
Die to self.
Mamatay sa sarili.
Die to the world.
Mamatay sa mundo.
Die to the devil.
Mamatay sa demonyo.
If we don't die.
Kung hindi ka mamatay.
We will never live the resurrected life.
Hindi ka mamubuhay na maguli.
We walk in the Spirit.
Lumalakad ka sa Espiritu.
And we're not under law.
At hindi ka nasa ilalim ng kautusan.
And he says in verse 21, 20, verse 19.
Versículo 19.
Now the works of the flesh are evident, which are adultery. Now, okay, we're talking about the works of the flesh.
Ito naman yung mga gawa ng laman.
If we get in the flesh, this is what's going to be produced.
Kung ikaw ay magnasa sa laman, ito ang magiging resulta ng mga pagnanasa ng laman.
First, we get in the flesh.
Una, ikaw ay mahuhulog sa laman.
And we go to a law.
At pupunta ka sa kautusan.
And now, the works are this.
At ngayon, ang mga gawa ay ganito.
This is what happens.
Ito ang magiging resulta.
Adultery.
Pakikiapid.
Spiritual adultery and physical adultery.
Ito yung spiritual na pakikiapid o...
Fornication.
At kalaswaan.
Uncleanness.
At mga hindi ka...
Lewdness. Idolatry. Sorcery.
Pangkukulang.
Hatred.
Pagkapuot.
Contentions.
Pagkaaway-away.
Jealousies.
Pagseselos.
Outbursts of wrath.
Pagkakagalit.
Selfish ambitions.
Pagkakampi-kampi.
Dissensions.
Pagbabahabagi.
Heresies. Envy, murderers,
pagkaingit, pagpatay.
Drunkenness.
Maglalasing.
Revelries.
Walang hawang.
And the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.
Ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.
If we practice them,
kung ito ay talagang gawin mo,
if we practice the works of the flesh,
kung gawin mo ang mga gawa ng laman,
we will not inherit the kingdom of God.
Hindi ka magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.
What does it mean to practice?
Ano sinasabi dito na gumagawa?
It means to do it over and over without worrying about what God thinks.
Ibig sabihin na nagpa-practice, ito'y gumagawa ng wala ka ng pakialam doon sa...
There's a very dangerous teaching right now.
Meron napaka-delikadong katuruan ngayon.
It's called hyper grace.
Ito yung tinatawag na hyper grace.
Don't worry about any sin.
Huwag na kayo nang problemahin kung ano mang kasalanan.
No, don't confess your sin.
Huwag mo nang ihayag ang iyong kasalanan.
That's a negative confession.
Ito yung magiging negative confession lang.
Sin was already defeated at the cross.
Sabi nila ang kasalanan ay natalo na dun sa krus.
So don't go ahead and be sin conscious.
At kaya nga pag nagkasala ka, huwag mo nang isipin yon.
Be faith conscious.
Kailangan isipin mo lang yung pananampalataya.
Well, the Holy Spirit talked a lot about sin.
Pero ang Espiritu Santo, pinapatulong ko lang lagi ang kasalanan.
If he doesn't want us to be sin conscious,
dahil kung hindi gusto ng Espiritu na huwag mo nang isipin ang kasalanan,
why did he talk about it over 200 times in the New Testament?
Bakit pinag-uusapan pa rin ang kasalanan dito 200 times sa Biblia?
No.
Hindi.
If we're faithful, if we confess our sins, he's faithful.
Kung sabihin natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat.
But if we deny that we have sin,
pero kung itanggi mo na ikaw walang kasalanan,
if we practice sin,
at ay practice mo itong kasalanan na ito,
he's not gonna, we're not gonna inherit the kingdom of God.
Hindi ka magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.
The born again believer,
ang isang born again na mananampalataya,
is delivered by faith in the blood of Christ.
Dahil sa dugo ni Kristo.
And when we sin,
at pag ikay nagkasala,
not if,
hindi kung,
when,
pag,
1 John 2 says we have an advocate with the Father.
Meron tayong tagapagtanggol sa Ama.
Christ the righteous.
Si Kristo ang matuwid.
1 John 2 verse 1.
Unang Juan,
if we confess our sins, he is faithful to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. This is the teaching of the Holy Spirit. If we confess. So this is the absolute opposite of this hyper grace teaching.
Kaya nga ito ay kabaligtaran talaga ng katuruan ng hyper grace.
A lot of the hyper grace teaching is correct.
Mayroong mga katuruan sa hyper grace na tama.
But their base of foundation is the word of faith.
Pero ang kanilang pundasyon ay doon sa word of faith.
And that's what makes it wrong.
Iyon ang dudulot ng kamalian sa kanila.
Do you hear me?
Narinig niyo ba?
Are you listening?
Nakikinig ba kayo?
When you start from the word of faith foundation,
kung magsimula ka doon sa tinatawag na word of faith na pundasyon,
you don't want any negative confession.
Na ayaw mo magbanggit ng mga negatibong confession sa iyong bibig.
So even though God is revealing to you some powerful things that are true,
kaya nga kahit may iniyayag sa iyo ang Diyos ng mga makapangyarihang mga salita,
you're corrupted by your foundation,
na kayo ay naging corrupt sa iyong mga pundasyon,
which is not faith in Christ,
na hindi na nagiging pananampalataya kay Kristo,
but by faith in your confession,
na nagiging pananampalataya na sa inyong mga sinasabi.
So don't talk about sin.
Huwag mo nang pag-usapan ng kasalanan.
Oh, no, don't talk about sin.
Oh, huwag mo nang pag-usapan ng kasalanan.
No, the Holy Spirit had a lot to say about our sin.
Pero ang Espiritu Santo maraming masasabi tungkol sa ating kasalanan.
In 1 John 1, he's talking to the church.
Sa unang Juan, sinasabi niya dito ang iglesia.
I'm sorry, Joseph Prince.
Sorry, Joseph Prince.
He's talking to the church.
Kinakausap niya dito ang iglesia.
Not the unbeliever.
Hindi ang mga hindi mananampalataya.
So please, know that why Jesus came,
bakit dumating si Jesus,
paid for our sin,
binayaran ang mga kasalanan,
past, present,
ngayon,
and future sin,
magpakailanman.
Glory to God, amen. And the Lamb forever. Amen. If we practice these things,
kaya nga pag-practice mo ang mga bagay na ito,
and you're on very dangerous ground when you say, oh, don't worry about sin.
Ikaw ay nasa delikadong posisyon. Pagka sinabi mo, oh, walang problema na yung kasalanan na yan.
I think you're going to fill big buildings if you say, don't worry about sin.
Yeah.
Say it.
Oh, say it again.
I think you're going to fill big buildings if you say don't worry about sin.
Siguro mapupuno niyo ang simbahan pag sinabi niyo na huwag mo nang problemahin ang kasalanan.
But if you preach the cross of Christ,
pero pag ipangaral mo ang krus ni Kristo,
as the only answer for sin,
na isang sagot lamang para sa kasalanan,
it's an offense to the church.
Nagagalit ang simbahan ito.
And you're not going to have such a big crowd.
Hindi ka may magkakaroon ng maraming tao sa loob ng simbahan.
It'll be your choice.
Ito'y pagpipili ka lamang.
Do I choose to be accepted by men or God?
Pipili ka ba na tatanggapin ka lang ng tao o ang gusto ng tao?
Do I seek to please men or God?
Sinusubukan ko ba na malugod lamang ang tao o ang Diyos?
Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against the such, there is no law.
Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainanguna, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito.
You don't need a law against love.
Hindi mo na kailangan kautusan.
You don't need a law against joy.
Hindi mo na kailangan ng kautusan.
You don't need a law against these things.
Hindi mo na kailangan ng kautusan sa mga bagay na ito.
They're a fruit of the Spirit.
Dahil bunga ito ng Espiritu.
I want you to notice something.
Gusto kong makita niyo ito.
What is one of the fruits of the Spirit?
Ano ang isa ng bunga ng Espiritu?
Self-control.
Pagtitigil sa sarili.
That means I can't control myself.
Ibig sabihin nito, hindi mo kayang tigilan ang iyong sarili.
Amen. You can't control yourself.
Hindi niyo kayang tigilan ang iyong sarili.
The only way to have self-control,
ang isang paraan lamang para magkaroon ka ng pagpipigil sa sarili,
is to walk in the Spirit.
Ay lumakad ka sa Espiritu.
With your faith in Christ.
Ang iyong pananampalataya na kay Kristo.
Then the Holy Spirit,
ngayon ang Spirit, banal na Espiritu,
will control you.
Ay magkocontrol sa buhay mo.
It'll be a fruit of the Spirit.
Ito'y magkakaroon ka ng bunga ng Espiritu.
And you'll have self-control.
At magkakaroon ka ng bunga ng pagpipigil sa sarili.
So if you're not experienced the self-control you want,
kaya nga kung hindi ka nakakaranas ng pagpipigil sa sarili na parang hindi lang gusto mo,
you're a Christian.
Ikaw ay isang Kristiyano.
You love God.
Mahal mo ang Diyos.
You're not a hypocrite.
Hindi ka hipokrito.
You're born again.
Ikaw ay born again.
Saved by the blood.
Naligtas dahil sa dugo.
But there's a situation in your life.
Pero may sitwasyon sa buhay mo.
Where you're trying so hard.
Na sinusubukan mong mabuti.
To get victory.
Para magkaroon ng katagumpayan.
Stop trying.
Itigil mo na ang pagpupursige.
And start trusting.
At magsimula kang magtiwala.
Put your faith back in Christ.
Ilagay mo uli ang iyong pananampalataya kay Kristo.
And His finished work on the cross.
At sa kanyang tinapos doon sa krus.
And the fruit of the Spirit.
At ang bunga ng Espiritu.
Will give you self-control.
Ibibigyan ka ng pagpipigil sa sarili.
It's a fruit.
Ito yung bunga.
Glory to God. There's no law.
Walang kautusan.
Sister Doreen.
I just want to point something out. We read about the works of the flesh, not the fruit of the flesh. The works are what we produce and what we do. And then we just read about the fruit of the Spirit. It's not the work of the Spirit. It's not the works. We don't work for it. It's fruit. And as we saw earlier, we can't produce fruit. We are not the vine. We are the branch. And the branch bears the fruit. Jesus is the true vine, and He produces the fruit. So it's the work of the flesh and the fruit of the Spirit.
Excellent. Excellent. Amen?
Amen.
Very clear. Very clear. Glory to God for the fruit. Verse 24. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires.
At ipinako na sa krus na mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at masasamang hilig nito.
I've been crucified with Christ.
Amen. Ako'y kasama ni Kristo.
Are you dead yet?
Matay ka na ba?
We need to die.
Kailangan kang mamatay.
Die to the law.
Matay sa kautusan.
Die to self.
Matay sa sarili.
Die to the world.
Matay sa mundo.
Crucified with Christ.
Ako'y kasama ni Kristo.
No longer I who live.
Hindi na ako namumuhay ngayon.
And the life that I now live in the flesh.
Pinamuhay ko ngayon sa laman.
I live by faith.
Pinamuhay ko ito sa pananampalataya.
Of the Son of God.
Sa anak ng Diyos.
Who loved me. And gave himself for me.
Bigay ng buhay niya para sa akin.
His testimony starts with being crucified with Christ.
At ang kanyang pagpahayag ay simulan ito sa inapakong kasama ni Kristo.
That's the cross.
Ito yung krus.
And it ends with the cross of Christ.
At ito yung nagtapos din sa
krus. Who loved me and gave himself for me.
Amen. At nagmahal siya at binigay niya buhay niya sa akin.
Verse 25.
Hallelujah.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Sabi dito, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu.
And how do we walk in the Spirit?
Paano tayo lalakad kasama ng Espiritu?
By faith in Christ and Him crucified.
Sa pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa.
Amen?
Amen?
Verse 26. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another.
Huwag tayong maging palalo, huwag natin galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa.
When we get the message of the cross,
pag na makuha mo ang mensahe ng
when we understand,
pag naunawaan mo ito,
the wonderful, powerful way to live for God,
napakagandang makapangyarihan para mamuhay para sa Diyos,
by faith alone,
sa pananampalataya lamang,
don't be conceited.
Huwag kayong mainggit.
Don't think, well, I've got it. And he doesn't have it.
Huwag mo na sabihin na nakuha ko.
She doesn't have it.
Hindi niya nakuha.
There was a moment in time.
Merong panahon sa buhay mo.
That the Apostle Paul did not have it.
Na si Apostol Pablo ay hindi niya naunawaan ito.
It was a revelation from God.
Ito yung pahayagan galing sa Diyos.
God chose the Apostle Paul.
Pinili ng Diyos si Apostol Pablo.
To reveal to him the meaning of the new covenant.
Para ipakita sa kanya ang ibig sabihin ng bagong tipan.
And what is the new covenant?
At ano ang bagong tipan?
Jesus Christ.
Si Jesus Cristo.
And Him crucified. Made a new covenant with God.
Ay gumawa ng bagong tipan.
On the cross.
Sa cross.
So don't be conceited.
Ayan, huwag kayong maging palalo.
Amen.
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 Glory to God. Praise the Lord.